Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Keleivių ir pavežėjų santykiai, su kokiais nuotykiais susiduria pavežėjai savo kasdieninėme darbe, kokias klaidas daro keleiviai ir kaip išvengti konfliktų. Laidos svečias pavežėjas Žilvinas Žeromskas. Labadiena, Žilvinai.
Sveiki, Vitoldai, sveiki klausytojai.
Tai reiškia vis tiek, labai nemažai žmonių, ypatingai jaunų, nebenori turėti savų automobilių, nori naudotis įvairiomis judumo paslaugomis. Reiškia tiek paspirtukais, eiti pešiomis, važiuoti miesto transportu. Aišku, kad tikrai labai nemažą dalį, nes tai turbūt yra patogiausia, reiškia pasinaudoti taksi arba pavežėjų paslaugomis. Ir kadangi ta transformacija, kurią mes gal matom per paskutinį 30-metį, nuo to, kai taksi stovėdavo taksi stotelėse, nuo to, kai reikdavo skambinti dispečerinę ir išsikviesti taksi, reiškia, tikrai laikai pasikeitė. Ne? Ir dabar tas visas veiksmas yra kitoks, reiškia, viskas, kaip ir visas gyvenimas yra telefone. Bet aišku, ten žmonių santykiai, važiavimo metu, ar bendravimas, ar dar kažkokie tai dalykai, jie ir lieka tokie patys ir kažkiek keičiasi. Labai man įdomu išgirsti iš tavęs būtent tavo kasdienos darbo, na, įvairius niuansus, galbūt, kaip sakyt, nuotykius, gerus, blogus, gražius prisiminimus. Gal pradėkim nuo to, kad kokias daro klaidas žmonės kviesdami pavežėją, ne? Nes aš tikrai girdžiu, kad neatvažiavo, nelaiko atvažiavo, anuliavo, kažką ten to nenorėjo, nesuprantu kodėl, ir ten to keiksnojimo kažkokio vieno ar kito yra, kaip išvengti, nes pagal mane ta sistema veikia pakankamai sklandžiai, bet turbūt klaidų galima privelt visom pusėm, tai kaip to nepadaryti?
Tai gal aš tada pradžiai pasakysiu, kad svarbiausia problema yra, kad dažnai prasilenkia lūkesčiai su realybė, ar ne? Ir kaip padaryti, kad tai vyktų rečiau arba nevyktų iš viso, kad keleivis žinotų, ko gali tikėtis ir kas yra neįmanoma. Tai pirmiausia, aš norėčiau patarti suvokti tokį dalyką, kad jeigu jūs, kalbėkim dabar su pavadinimu apie Boltą, daleiskim, ar ne, vieną populiariausių platformų, tai kad jeigu jūs kviečiate Boltą ir jūsų visi lūkesčiai ir reikalavimai kokybei ir atvažiavimo laikui ir panašiai, kažkaip mintyse nukreipti į įmonę Bolt, tai jūs nedarykite tokios klaidos. Jūs įsivaizduokite, kad tam kitam gale tas iškviestas, reiškia, užsakymą priėmęs Bolto automobilis yra vairuojamas tiesiog normalaus paprasto pavežėjo. Žmogaus, kuris kuria realiai tą paslaugą ir tik tai kaip ir jūs naudojatės Bolto programėlę, išreikšdami poreikį kaip keleivis, tai vairuotojas tą programėlę naudojasi kaip keleivio suradimo platformą, ar ne? Ir toliau jau tas vairuotojas stengiasi padaryti viską, kad jūs būtumėt laimingi. Arba kitaip sakant, kad jūs greitai ir patogiai pasiektumėt savo kelionės tikslą. Bet iki tol reikia, praeiti tam tikras stadijas. Reikia pas jūs atvažiuoti. Tai ar jūs nurodėte savo buvimo vietą tiksliai? Ar jūs pasižiūrėjote, kaip GPS navigacija nustatė jūsų buvimo vietą? Ar jūs įsitikinę, kad toj vietoj, kur jūs esate, galima privažiuoti su automobiliu? Ar galima bus, reiškia, sustoti, nes kaip vat, mes čia praeitoj laidoj kalbėjom apie, reiškia, visuomeninio transporto vairuotojus, kad jūs stovite visuomeninio transporto stotelėje, kuri, aiškiai yra surandama, nesudėtinga ar ne, bet jeigu į ją atvažiuoja autobusas, tai jisai visada
piktas autobusas.
Ir linkęs tą pavežėjo automobilį sutraiškyti čia ir dabar. Tai jūs numatykite, kad jums reikės galbūt į tos stotelės pradžią paeiti, ar į stotelės galą reikės geriau paeiti, kad jūsų nesutrintų tas autobusas. Toliau, vienas labai paprastas patarimas. Programėlė, net jeigu jūs ją naudojatės nedažnai, bet kai jūs pamatėte, kad jūs bandote išsikviesti, reiškia, susirasti pavežėją per programėlę, ir jums ne viskas aišku toje programėlėje, tai turėdami laiko jūs tiesiog atsisėskite kažkur tai, ko nors laukdami, pavyzdžiui, vizito pas gydytoją, atsidarykite ją ir paspaudinėkite. Pasižiūrėkite, kokius jinai turi funkcionalumus, kokios yra, tai leiskim, kategorijos automobilių, reiškia, kuo jie skiriasi, brangesni, pigesni. Ten yra paspaudus ir atsidaro prašymas, atsidaro kaina, atsidaro, jūs imituokite, kad jūs kviečiate. Jūs modeliuokite užsakymą į kažkokį tašką ir tada žiūrėkite, kaip ta kaina bus sumodeliuota, reiškia, kiek kainos jūsų paėmimas, kiek važiuotas kilometras, kiek minutės sugaištos tam reikalui. Reiškia, vėlgi, turėkite vėl tokio sveiko proto ir supraskite, kad kamščių piko metu atvažiuoti pas jūs yra sudėtinga, nuvežti jūs irgi labai sudėtinga. Ta daryti norinčių vairuotojų turbūt yra mažiau. Tai reiškia, pasiūla mažėja, paklausa didėja, nes važiuoti nori visi. Ir dėl to didėja kaina. Dėl to didėja net ir atšaukimo mokestis. Aš dabar Facebook'e su senais pažįstamais, reiškia, jokavau, kad neatvažiavo, nesulaukė automobilio, jis neatvažiavo, jo tiesiog nesulaukė. Jisai kažkur įstrigo ir reikėjo dar ir dar ir kažkiek tai laukti.
Nu, tada, kai kalbama, kad Vilniui pusantros valandos kažkas pristringa, nu, tai čia toks jau palaukimas švelniai darė.
Ne, aš sakyčiau, kad kol atvažiuos automobilis paimti tave iš taško A, tai pusantros valandos laukti turbūt niekam neteks. Bet jeigu, reiškia, programėlė paskaičiavo teoriškai, kad, reiškia, vairuotojas yra už tokio tai atstumo ir jisai atsiras per tiek tai minučių, o realybėje jisai ten kriuksi 3 km per valandą greičiau kaip pėstysis tik tai kamštė, tai realybėje tas laikas įsitemti gali ir pusantro, ir du, gal net ir tris kartus, nes, sakysim, jeigu šiaip automobilis per miestą važiuoja kilometrą apie 2 minutes, normaliom sąlygom, ar ne, tai man yra tekę matyti, kai programėlė rodo, Veizo programėlė rodo, kad 500 metrų važiuosime 10 minučių. Nes tai yra, pavyzdžiui, įžiebus kalėdų eglutė, važiavimas
į katedros aikštę,
ir toliau į Maironio gatvę. Ir ten veiksmas vyksta tokiu tempu, ir čia niekas nieko negali padaryti. Tiesiog reikia turėti tą tokį abipusį jungti, ar ne? Galų gale, galbūt verta paskambinti vairuotojui ir pasitikslinti, kokia yra jo situacija. Galbūt pasitarti, ar mes čia laukiam, ar nebelaukiam. Ar aš čia galbūt pereinu į kažkokią kitą vietą, jeigu aš esu viskas gerai.
Jo, gal pėsčiomis greičiau.
Jo, gal aš ateinu jūsų pasitikti, jūs ten galite kažkur nukirsti, kažkokį tai reiškia išvengti stovėjimo kamštį, o mane paimti truputį šalimi greta esančioje, reiškia ten kokiai nors aikšteliai kieme, į kurį važiuoti jūs galite. Ne? Tai jeigu tas vat, bendravimas, ta komunikacija atsirastų tarp vairuotojo ir keleivio, kad tai nebūtų tik tai, ai, čia tas boltas, aš jį iškvečiau, jis neatvažiavo ir paskui nuskaičiavo. Nu, tas nieko neduoda, mes vis tiek turime eiti link rezultatų.
Gerai, Žilvinai, suprantu tą norą pabendrauti, bet daug žmonių komentuoja, kad kuo toliau, tuo mažiau įmanoma susišnekėti lietuviškai. Na, tame tarpe net ir angliškai. Ką apie tai manai? Nu, aišku, ką tu gali manyti, tu moki ir taip, ir taip. Tai tau lengviau.
Aš manau, kai aš atvažiuoju lietuviškai kalbantis, tai dažnai gaunu iš karto komplimentą, kad kaip keista, kad lietuviškai kalbantis vairuotas atvažiavo. Tai čia manęs tas...
Nu, tai reiškia, tai nėra visą laiką, būna, reiškia, ir kitaip, būna taip, kad nekalbantis. Tai dažniau būna pabendravimas, žinai, kai kurį tu dabar siūlai, ne, nu, tipo, pasiskambinam, pabendraujam ir nebepabendraujam ir nebepasiskambinam.
Na, aš tiesiog galiu pripažinti, kad aš iš tiesų nuo pat pradžių nesuprantu, kaip galima tvirtinti, kad teikiant paslaugą nebūtina mokėti valstybinę kalbą. Man tai yra visiškai nesuvokiamas dalykas. Ir netgi ir ten, sakysime, ar užsienio anglų, ar užsienio rusų, aš ir tom galiu kalbėti. Bet aš kaip, pavyzdžiui, jeigu esu keleivio vietoje, žiūrėdamas iš keleivio pozicijų, jeigu aš esu lietuvis ir noriu Lietuvoje gauti paslaugą, tai aš pirmoji eilėje noriu gauti ją lietuvių kalbą.
Vienareikšmiškai.
Aš tokią teisę turiu. Aš todėl nevažiuoju niekur į Angliją, į Norvegiją, nes Nu, Anglijoje aš, aišku, susikalbėčiau, bet man maloniau kalbėti savo gimtąją kalbą. Ne, čia juokas juokais, bet bendravimas, aišku, yra komplikuotas ir, aišku, bendravimas, jeigu programėlėje, reiškia, galima parašyti klausimą. Tai jeigu keleivis parašo, kur dabar jūs arba kur jūs esate, na, tai atsakymo jisai negali tikėti sulaukti, nes, nu, nėra atsakymo. Atsakymas yra, aš esu Vilniuje, arba aš esu Vilniuje tokioje gatvėje. Tai nieko neduoda. Tai yra, mes turime jau komunikuoti kalbą ir sakyti, taip, taip. Vardinti, ar matote tą, ar matote tą. Aš esu prie to, arba prie tokios spalvos, arba važiuoju paskui tą autobusą, ar ne? O reiškia, susirašinėjimas programėlė, jisai tik tai dažniausiai būna klaidų taisimas, ar ne, nes vat, žmogus iškvietė ir tik tada pasižiūrėjo, kad jo, reiškia, paėmimo taškas yra lokacija nustatyta blogai, jisai tada rašo, kad ne, atvažiuokite tokio numerio, tokios gatvės, reiškia, namo, aš esu, vat, ir tada, na, aišku, tai pataisimas. Tai geriau būtų, aišku, viską pasispaudinėti prieš darant užsakymą ir tada jau sekti programėlėje, kas vyksta, jeigu matosi iš tikrųjų, kad vairuotojas ne į tą pusę važiuoja, nu gal jis tikrai labai nevietinis, labai pasiklydęs ir gal tikrai reikia jį kaip tokį užsakymą kuo greičiau reiškia, atšaukti, bet mes vėlgi įsivaizduokit, kai programėlė sako, kad vairuotojas yra už ten 3 kilometrų ar ne, ar už 2 kilometrų, bet kokioje gatvėje ir kuria kryptimi jisai važiuoja, programėlė tikrai neanalizuoja. Ne, tai nėra dirbtinis intelektas, kuris sumodeliuos, kur jisai galės apsisukti ir kiek jam dar reikės, kokių manevrų įveikti, kol atvažiuos iki jūsų. Jisai paskaičiavo, 2 kilometrai padaugino iš kilometrų, kiek reikalinga minučių skaičių, pasakė, tiek minučių. Lygiai viskas vyksta kitaip ir tada mes turime vėlgi kažkaip bandyti komunikuoti, vėlgi turime įjungti toleranciją. Turime tą toleranciją.
Gerai, tas aišku, įsikvietėm sėkmingai, vietą nurodėme teisingai, atvažiavo. Ir čia turbūt irgi iš senų laikų, aš atsimenu, nu turbūt visokių yra nuotykių, tai vis tiek... Važinėjant naktimis, ten turbūt alkoholis yra toks draugas daugelio važiuotojų. Dienomis turbūt irgi būna kokių nors specifinių žmonių. Kokie yra, sakykime, jau, nežinau, jūsų kaip pavežėjų, gal nemėgstami, ne tai kad klientai, bet nemėgstama elgsena?
Na, aš manau, kad visi žino, kad reiškia, apsvaigęs kažkiek žmogus visada jisai, kaip sakyti, atleidžia tuos stabdžius ir jam norisi bendrauti su visais. Ir va šitoje vietoje yra tas išlaikytinas barjeras, ar ne, tas vis tik tai, kad visi turėtume žinoti, net ir aš esu, reiškia, iš kažkur vakare vežtas namo, pavežėjo, ir aš visada galvoju pirmoje lėje, kad nepamirš, kad žmogus prie vairo yra blaivus. Tai šitą bent kaip nors reikia išlaikyti. Taip, man vis tiek norisi išnekėti, man vis tiek norisi klausinėti, man norisi, reiškia, pajokauti ir panašiai. Bet darykime tą visada, nu, ribodami save kažkiek, ar ne, nes tam blaiviam žmogui, kuris dirba naktį, galbūt jam irgi norisi truputį ir pamiegoti ir taip toliau, ir dabar jam dar apsunkinti, reiškia, darbą.
Vairavimą patį,
dar kažkokiais klausimais ir galbūt reikėtų susilaikyti. Aš nekalbu apie tos visai kraštutinius atvejus, kai
tylėk.
Kai keleivis, tarkim, užmiega važiuodamas. Aha. Na, tai vėlgi, reiškia, manyčiau, kad yra žinot, kai mes šnekam apie tai, kad išgėrusi reikia susiplanuoti, kad kas tave parveš, ar ne, arba kaip tu parvažiuosi pats, bet jau žinokite, kad yra tokia stadija, kai nebegalima prašytis pavežamam svetimo žmogaus. Net ir apie tai reikia pagalvoti. Ir sakysim, na, vis tiek yra moralės normos ir taip toliau. Jeigu tu turi draugą, kuris yra be sąmonės,
Tai nekelk jo į taksi, reiškia.
Suprantu, turi bėdą, bet galvo kažkokius variantus ir galimai sugalvo, kaip ne su taksi jį parvežti, o ten...
Nu, tai arba parvežti, kad ir su taksi, bet ir pačiam važiuoti, likti iki galo atsakingam.
Atsakingam, taip, taip.
Neįkelti į galinę sėdinę, duoti, taip, išmeskit prie tvaros.
Ir pristatykite, ir kur pristatyti, ir kokį pristatykite. Na jo, ir aišku, aš naktimis praktiškai nedirbu, aš kai bandžiau, reiškia, įsisavinti, tai pabandžiau ir taip, ir kitaip, turėjau keletą, reiškia, tokių nelabai malonių epizodų, ir nusprendžiau, kad ne, aš naktimis nedirbsiu, man labiau patinka su žmonėm, kurie važiuoja, tvarko reikalus į darbą, iš darbo.
Gerai, tas aišku, neblaivų žmonės, nu, jie yra įkyrus ir ne faini, turbūt ir nemalonus, nei taksistui, nei netaksistui, jeigu tu esi blaivas, tu Nu, sunkiai vis tiek priimi tą girto žmogaus norą tau papasakoti visą gyvenimą. Dabar, jeigu tai, ne, nu, sakykim, šiaip, ar jauti kokį pavojų, ne iš girtuoklio, bet šiaip iš kokio, kad nu, nežinau, ar egzistuoja taksistui kažkoks tai pavojus, kad ten tave apiplėš, aišku, kad jis visada egzistuoja, bet ar tai yra toks juntamas dalykas, ar nelabai?
Ne, ypač dienos metu tai yra labai minimaliai tikėtinas variantas. Naktį dirbant galbūt galima tikėtis, kad kažkas pabandys išlipti ir nesumokėti, ar ne. Na, bet vėlgi ten yra visokių savisaugos priemonių ir apsidraudimų. Aišku, labai nemalonu yra, kai atvažiavęs keleivis, kuris susisakė kelionę su apmokėjimu grinais pinigais, sako, palaukite, aš dabar einu, atsinešiu pinigų. Tai nei ką daryti, nei dabar čia jį stabdyti ir sakyti, ne, tu nei eiti su juo, nei... Na, žodžiu, tos situacijos, ypač naktinės su apmokėjimu, yra nelabai malonios, bet taip, kad būtų grėsmė, kad tave apiplėš, tai aš manau, jinai yra tikrai nelabai reali. Yra dieninė labai nemaža problema, labai didelė grėsmė mano požiūriu, tai, kad žmonės nori keliauti su mažais vaikais. Ir tam yra visiškai nepasiruošę ir dažnai būna labai pikti, kai sužino, kad su visai mažų vaikų, kūdikinių vaikų pavežėjęs jo neveš. Bent jau aš to nedarau, nes aš neturiu tam skirtos kėdutės.
Aha.
Ir aš atsakau už nepilnametį avarijos atveju. Aš jokių būdų nenoriu savęs, kaip sakyti, matyti teisiamųjų suolę ir
suprantama.
Ir to labiau sąžinė mano irgi bus labai labai neramiai iki gyvenimo galo, jeigu nukentės mažametis vežtas ant kelių. Ir kai ateina netgi jauni žmonės, yra atėjęs vieną kartą mano istorijoje, reiškia, jaunas vyras, 30 su trupučiu, ir atsinešęs visiškai kūdikinį, net tai, kad nevaikštantį, nesėdinti vaiką, ir sodinasi jį ant kelių, ir aš sakau, palaukit, tai mes taip negalim važiuoti. Tai čia netoli. Ne, sakau, nesvarbu, čia toli, netoli, sakau, mes taip negalime važiuoti. Ką čia šneki? Sakau, tai kaip sakau, jis neprisektas važiuos. Tai aš galiu prisisekti. Sakau, tai. O vaikas, sakau.
Nu, viskas
ir
aišku.
Vos ne taip, kad aš esu kažkoks blogietis ir panašiai kaltas. Ir, na, tikrai nemalonu, bet aš iš principo, nu, to nedarau niekada. Ir vat, garsiai sakau, visada vežiojusi, reiškia, tą kėdutę jau paaugusiem vaikam. Jinai pas mane yra nemokama. Aš, reiškia, tos kategorijos su kėdute nejungiu, nežinau, kad visame Vilniaus mieste gal yra 5 automobiliai, kurie įsijungia tą kategoriją, ir tai reiškia, kad tau iškvietimas bus už 10-15 km, kitą kartą reikės važiuoti pas keleivį su vaiku, ar ne? Tai aš, jeigu yra mama su vaiku, dažnai dabar mama netgi pasiskambina, nes sako, žinau tą problemą, man reikės irgi, jinai žino, labai ilgai reikės laukti, kol atvažiuos. Ne? Tai aš išsikviečiu paprastą ir skambinu, klausiu, komunikuoju, ar jūs mane vešite su tuo vaiku. Sakau, taip, vėšiu, aš turiu kėdutę, viskas, okay. Mhm.
Ne? Nu, aišku, nu, tai čia toks man bet, negirdėtas iš tikrųjų, bet turbūt visiems aktualus.
Kalbant apie saugumą, yra labai svarbus niuansas.
Mhm. Gerai, neįtikėtina, bet neįtikėtina. Vėl, bet 20 minučių prabėgo kaip trys kokios ir ta laida irgi baigėsi. Aš dar turiu kokius 5000 klausimų, nes iš tikrųjų tų istorijų taksi vairuotojai, pavežėjai turbūt turi daugiausia. Natūralu. Važiuoja daug, nuotykių daug. Tai aš manau, Žilinai, kad mes dar pagalbėsime dar kažkokiomis temomis. Aš manau, kad tikrai tavo pasakojimas padės kai kuriem klientam susiorientuoti, kaip tinkamai elgtis, kaip tinkamai įsikviesti, ko nedaryti, kaip nepriekabiauti prie vairuotojų. Tai ačiū Žilvinai.
Ačiū Vitaldai.
Šiandien laidoje svečiavosi pavežėjas Žilvinas Žeromskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.